У наступным месяцы святы отец прыме ўдзел у шэрагу важных мерапрыемстваў і цэлебрацый. 1 лістапада ён наведае рымскія манументальныя могілкі Верана, дзе пахаваныя шматлікія грамадскія, палітычныя і касцёльныя дзеячы. У гэтым некропалі папа ўзначаліць еўхарыстыю з нагоды ўрачыстасці ўсіх святых. 2 лістапада ў ватыканскіх гротах Францішак памоліцца за ўсіх памерлых вернікаў, а таксама сваіх памерлых папярэднікаў на пасадзе святога Пятра. У наступны дзень у ватыканскай базыліцы пантыфік будзе цэлебраваць еўхарыстыю ў інтэнцыі кардыналаў і біскупаў памерлых цягам мінулага года. 23 лістапада ва ўрачыстасць Хрыста Валадарасу свету на галоўнай Ватыканскай плошчы адбудзецца святая імша і кананізацыя 6 благаслаўлёных. Біскупа Джаванні Антонія Фарына, ксяндза Кур'якаса Эліаса Кавара ад святой сям'і, Людовіка да Казорыя, Ніколы да Лангабардзі, Еўфрасіі Элу Вацінгал ад найсвятейшага сэрца Єзуса, а таксама свецкага францішканіна Амата Ранконі. 25 лістапада папа Францішак наведае штаб-кватэру Еўрапарламента і Савета Еўропы ў Страсбургу, а 28-30 лістапада здзейсніць апостальскае падарожжа ў Турцыю.